Blasja 84. Það er miklu betra að vera hér en þegar ég bjó í blokk og mátt ekki fara út nema í bandi. Ég þarf ekki einu svona að vera með ól hérna því það er girðing og ég kemst ekki neitt. Allir kettirnir höfðu einhvern tímann verið neittir til að vera með ólar og þeim fannst þetta mjög merkilegar upplýsingar. Nýi garðurinn að snata var að himnaríki þar sem enginn þurfti að vera með ól. Hann hélt áfram. Og svo... En þá gerðist það. Það sem mátti alls ekki gerast. Annar kettlingana sem elskuðu sósur misti jafnvægið og steyptist ofan í garðinn. Hann lenti harkalega í grasinu og áður en nokkur köttur gat stokkið til og stoppað snata, hafði hundurinn hlaupið af stað. Hann ætlar að éta hann, veinaði frú Snúludúlla. Hún sett upp svip sem átti að lýsa hrikalegri skelfingu en inn í sér var hún hoppand af kæti. Nú myndi viðbjóðslegt hundseðlið taka yfir. Allir vita að uppáhaldsmatur hunda eru kettlingar. Hér var engin gardína sem myndi bjarga málunum. En það var ekki það sem gerðist. Það sem gerðist var þetta. Snati hljópa kettlingnum og ýtti varlega við honum með tríninu. Er í lagi með þig? Spurði hann blíðlega. Kettlingurinn vældi smá en kinkaði svo kolli.
Já,
sagði hann. Snati brosti. Á ég að hjálpa þær að komast aftur upp?